Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu George Simenon, Maigretova trpělivost. Janvier vyšetřoval loupež v klenotnictvích, přesněji řečeno v klenotnických výkladech. K poslední loupeži došlo minulý čtvrtek na Montparnasském bulváru. Samozřejmě způsobem, který se lupičům osvědčoval už celé dva roky. Je něco nového? Prakticky nic. Podle svědeckých výpovědí to byli zase mladíci mezi 20 až 25 lety. A jako obvykle byli opět dva. Jeden rozbil sklo montážní pákou, druhý naházel šperky do pytle z černé látky, přičemž mu už pomáhal kamarád. Všechno bylo vypočítáno na zlomek minuty. Krémová DSka zastavila v jízdní dráze akorát jen na dobu, co oba mladíci nastoupili, a zmizela v proudu. Měli na obličejích šátky? Janvier přisvědčil. A co řidič? O něm se výpovědi svědků rozcházejí, ale vypadá to, že šlo rovněž o mladíka údajně s hodně tmavými vlasy a osmahlou pletí. Pak je tu další svědectví, i když ne příliš věrohodné. Jedna zelinářka si všimla krátce před krádeží nějakého menšího podsaditého muže s vizáží boxéra, jak postával několik metrů od klenotnictví a choval se, jako by na někoho čekal. Každou chvíli koukl na nástěnné hodiny nad výkladní skříní a porovnával si čas na svých náramkových hodinkách. Podle té ženy nevyndal ani jednou ruku z pravé kapsy. Při loupeži zůstal stát nehnutě na místě, ale jakmile se krémové auto vzdálilo, skočil do taxíku. Maigret ještě netušil, že tohle, o čem teď tady začínají hovořit, ho zanedlouho přivede k uzavření celého případu, kterému budou napříště na nábřeží Zlatníku říkat nejdelší Maigretův případ. Jsem víceméně přesvědčen, že nějaký člověk od řemesla obchází klenotnictví a mění přitom pravidelně čtvrti. Jakmile zjistí, že někde na výhodném místě jsou vystaveny cenné kusy, někoho na to upozorní. Zavolají z Marseille nebo odinut nějaké mladíky, které neučili technice a kteří nebyli dosud policejně stíháni. Dvakrát nebo třikrát jsem nalíčil past. Požádal jsem klenotníky, aby dali do výkladu vzácné kousky. Banda se nedala nachytat? Maigret přisvědčil a při zapalování dýmky jenom zabručel. Jsem trpělivý. Ředitel však byl méně trpělivý a neskrýval svou nespokojenost. A jak dlouho už to trvá? 20 let, pane řediteli. Za několik minut na to byl Maigret už zase ve své kanceláři. Byl rád, že se nedal vyvést ze svého klidu a že si zachoval dobrou náladu. Pak opět otevřel dveře do místnosti, kde seděli inspektoři. Hrozně nerad je totiž volával domácím telefonem. Janviere, čekám na vás, šéfe. Právě jsem obdržel telefonickou zprávu. Vešel k Maigretovi a zavřel za sebou dveře. Neočekávaná událost. Manuel Palmary.
Jenom mi prosím vás neříkejte, že zmizel.
Byl zabit. Dostal několik kulek, když seděl ve svém pojízdném křesle. Komisař z 18. okresu už to oznámil soudu. A co Alina? Zdá se, že to byla ona, kdo zavolal policii. Jdeme. Palmary nebyl ženatý, poznamenal Maigret. A byl mezi nimi věkový rozdíl 35 let. Na to jsem už také pomyslel, víte. Někdy jsem se domníval, že to s ním není úplně v pořádku. V tom, jak Alině naprosto důvěřoval. Miloval ji a já bych na to skoro přísahal, že před ní nikdy žádnou nemiloval. Patrně si ve svém vozíku uvědomoval svou méněcenost. Stala se pro něho vším, byla celým jeho životem, byla to jediná bytost, která ho spojovala s vnějším světem. A ona? Pokud jsem mohl já soudit, také ho milovala. To se takovým holkám stává. Než ho poznala, setkávala se jen s muži, co ji neměli pro víc než pro rozkoš.
Jí samotnou však za lidskou bytost nepovažovali, chápete? Takové Aliny jsou citlivější na pozornosti, na city, na možnosti klidného života víc než počesté ženy. Tlustý, ruměný chlapík u druhého konce pultu si poroučil další mátový aperitiv. Hned, pane Ludvíku. A Maigret se tiše zeptal, kdo je to ten pan Ludvík? Jeden náš host. Nevím, jak se jmenuje, ale chodí sem dost často na jeden nebo dva mátové aperitivy se sodou. Myslím, že je odtud, ze čtvrti. Byl tu na aperitivu v poledne? Byl tady, že stane? Ptal se polohlasně Pernel. Počkejte, myslím, že jo. Ptal se mě, jestli nemám tip na nějaké, už se nepamatuju, které koňské dostihy. Pan Ludvík si stíral pot a chmurným zrakem pozoroval svou sklenici. Maigret vytáhl z kapsy svůj notýsek, napsal do něho několik slov a dal je přečíst Lapointovi. Sleduj ho, půjde-li pryč, setkáme se tady. Kdybych tu už nebyl, volej do bytu. Promiňte, doktore, tady komisař Maigret z kriminálního oddělení. Ne, nejde o žádného vašeho pacienta, ale o starý příběh, který by mohl objasnit současnou tragédii. Bylo to nádraží v Dua, které bylo roku 1940 za bílého dne bombardováno, že ano? Ano, tehdy tam stálo několik vlaků s uprchlíky a stovky jiných uprchlíků čekali na peroně, že? Nobel na tu událost, která byla jeho nejhlubším životním zážitkem, nezapomněl. Byl jsem na místě, pane komisaři. Je to nejhrůznější vzpomínka, jakou člověk může mít. Všechno bylo klidné. Dobrovolná služba se zabývala rozdáváním jídla belgickým a francouzským uprchlíkům, kteří měli odjet vlaky na jih. Ženy s nemluvňaty byly shromážděny v čekárně první třídy, kde jim rozdávali mléko a čisté pleny. Zabývalo se tím asi 10 ošetřovatelek. V zásadě neměl nikdo právo vystoupit z vlaku, ale nikdo neodolal, byla tu možnost, že dostane napít. Zkrátka, všude se to hemžilo lidmi. A najednou, v nepostřehnutelně krátkém okamžiku, sotva se rozječely sirény, nádraží se mocně otřáslo, okenní skla se rozlétla, lidé křičeli, nikdo nevěděl, co se vlastně děje. Ještě dnes se neví, kolik to bylo leteckých jednotek a kolikrát zaútočili. Podívaná to byla úděsná, venku stejně jako vevnitř, před nádražím stejně jako na nástupištích. Roztrhaná těla, nohy, ruce. Začali pobíhat ranění. Někteří si drželi zakrvácená břicha nebo prsa. Měli šílené oči.